Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει η Χαρά Γιαννοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις για πολλά σοβαρά διεθνή θέματα οι οποίες έχουν προκύψει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε με το Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον Θόδωρο Κολυδά, με τον οποίο θα συζητήσουμε το φαινόμενο των εξαιρετικά σφοδρών ανεμοστρόβιλων που έπληξαν 6 αμερικανικές πολιτείες, προκαλώντας έναν απολογισμό πάνω από 100 νεκρούς, ενώ οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες. Προς το παρόν, ας πάρουμε μια μουσική ανάσα.
About
3 και 4 είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από την Λευκορωσία, καθώς ο αυταρχικός ηγέτης της χώρας Αλεξάνδερ Λουκασένκο ξαναχτύπησε και δικαστήριο της χώρας αποφάσισε την φυλάκιση του Σεργέη Τιχανόφσκη. Είναι ο άντρας της Τιχανόφσκαγια, η οποία ήταν στην αντιπολίτευση και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Καταδικάστηκε για τη διοργάνωση διαδηλώσεων μεταξύ άλλων πολλών κατηγοριών. Η γυναίκα του, είπαμε, η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο την νίκη της, ωστόσο φοβήθηκε για την ασφάλειά της και αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί με τα παιδιά της την επόμενη μέρα. Η κυρία Τιχανόφσκαγια έκανε δηλώσεις στο Reuters, τονίζοντας ότι το δικαστήριο το οποίο καταδίκασε τον σύζυγό της σε 18 χρόνια φυλάκισης είναι απαράδεκτο και ότι φυσικά δεν υπάρχει ευνομούμενο καθεστώς στην χώρα. Το Λευκορωσικό πρακτορείο, το κρατικό Λευκορωσικό πρακτορείο, το Μπέλτα, ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη από δικαστήριο της πόλης Γκόμελ και άλλοι τρεις επίσης συμμετέχοντες στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κρίθηκαν ένοχοι και οδηγήθηκαν και αυτοί στην φυλακή. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, να σας πούμε ότι έχουμε ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος από τον ΕΦΕΤ. Πάντα αυτά πρέπει να τα μεταδίδουμε, διότι είναι χρηστικά και αφορούν στην υγεία μας. Πρόκειται λοιπόν για μια σος μπεαρνέζ, η όπως διαπιστώθηκε περιέχει αλλεργιογόνο ουσία, την οποία ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ για αυτό το λόγο. Το τρόφιμο λέγεται Brava Bearnaise Sauce με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 3 Τρίτου του 2022, η συσκευασία των 250 ml, το οποίο παράγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Mediterranean Foods, η οποία έχει έδρα στην Μεταμόρφωση. Το προϊόν εξετάστηκε από το δεύτερο τμήμα της πρώτης χημικής υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΔΕ, που διαπίστωσε ότι περιέχει την αλλεργιογόνο ουσία καζεΐνη.
Yeah.
Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Γεώπολης ρίχνει μια βαθιά ματιά στα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: «Δεν μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο των ενισχυτικών δόσεων», προειδοποιούν οι επικεφαλείς του συστήματος υγείας, με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι στόχος του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον είναι να εμβολιάσει το σύνολο του πληθυσμού με αναμνηστική δόση, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί. Σύμφωνα με τους επικεφαλείς ιατρούς, το ΕΣΥ τονίζει ότι η αναμονή στα εμβολιαστικά κέντρα ξεπερνά τις 6 ώρες, την ίδια ώρα που η Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμά ότι μόνο χθες 200.000 άτομα μολύνθηκαν από την παραλλαγή Όμικρον, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε και ο πρώτος θάνατος από τη συγκεκριμένη παραλλαγή. Για το ίδιο θέμα, ο Independent έχει τίτλο: «Το Ηνωμένο Βασίλειο τρέχει για να προλάβει την Όμικρον». Στη Γαλλία τώρα, στην αλλιώχθη της μάχης, η Le Monde γράφει στον τίτλο της «Προεδρικές, η αριστερά σε πλήρη σύγχυση», με το σχετικό ρεπορτάζ να σημειώνει ότι 4 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, οι υποψήφοι της αριστεράς καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Αναφέρει ακόμη ότι το κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές, απορρίπτουν το σχέδιο της σοσιαλίστριας δημάρχου της πόλης του Φωτός, Άν Ιντάλγκο, για το κατέβασμα ενός και μόνο υποψηφίου της αριστεράς στις προεδρικές. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει κύριο τίτλο: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό το σοκ των ιστορικών ανεμοστρόβιλων», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι το σπάνιο για την εποχή αυτή μετεωρολογικό φαινόμενο έπληξε συνολικά 6 πολιτείες και ότι ο απολογισμός ξεπερνά τους 100 νεκρούς, οι περισσότεροι στο Κεντράκι, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο: «Το Παρίσι 2024 ετοιμάζει μια μεγαλειώδη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων που θα φιλοξενήσει σε 3 χρόνια η Γαλλία». Στη Γερμανία τώρα, η Die Welt γράφει ότι στη στρατηγικά σημαντική περιοχή της Μεσογείου, οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται σταδιακά από την Τουρκία, με κερδισμένη την Ελλάδα. Υπογραμμίζει ότι την ώρα που η Άγκυρα είναι απομονωμένη, η Αθήνα συνάπτει συμμαχίες και παρατηρεί ότι η προσέγγιση Ερντογάν-Πούτιν σε βάρος των αμερικανικών συμφερόντων έπληξε μακροπρόθεσμα τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Στην εξωτερική πολιτική, η Άγκυρα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη, την ώρα που η Αθήνα καταφέρνει να συνάψει συμμαχίες. Ορισμένοι παρατηρητές, μάλιστα, γράφει η εφημερίδα, θεωρούν την Ελλάδα τον καλύτερο εταίρο και ζητούν από την Ουάσιγκτον να γυρίσει οριστικά την πλάτη στη Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκθεση του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Αμερικανική Εθνική Ασφάλεια αναφέρει χωρίς περιστροφές τη Σούδα ως εναλλακτική επιλογή στην αμερικανική βάση του Ιντσιρλίκ σε περίπτωση που ακόμα μία κρίση στην εξωτερική πολιτική θέσει ένα αμφιβόλο την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Τουρκία. Να κλείσουμε την ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και του New York Times, οι οποίοι έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο: «Στη Νέα Υόρκη η αύξηση του ποσοστού ανεργίας υπολείπεται της υπόλοιπης χώρας», και στο κύριο άρθρο επισημαίνει ότι ενώ η ανεργία βρίσκεται σε πανεθνικό επίπεδο στο 4,2%, στη Νέα Υόρκη έχει εκτιναχθεί στο 9,4%, με την οικονομία της μεγαλούπολης να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς είναι η χειρότερη πληγή από την πανδημία. Καθώς η ώρα πλησιάζει στις 3:30, να σας πούμε ότι σήμερα έφτασε στο λιμάνι της Αιδιψού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βόρεια Εύβοια για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του μεγάλου προγράμματος ανασυγκρότησης της περιοχής που επλήγει από τις φοβερές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το σχέδιο για την Αιδιψό προβλέπει τη μεταφορά του εμπορικού παύλα ακτοπλοϊκού λιμένα βορειότερα και τη μετατροπή του υφιστάμενου σε αμυγός τουριστικό και αλευτικό. Παράλληλα, δρομολογείται πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης και των 10 λιμανιών της Βόρειας Εύβοιας, ενώ προβλέπεται άνοιγμα του παραλιακού μετόπου στην πόλη της Αιδιψού και σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές. Μαζί με τον Πρωθυπουργό, παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκουλου και οι Βουλευτές Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Ζεμπίλης και Σπύρος Πνευματικός. Και τώρα μία είδηση που αφορά στη Μάλτα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νησί των Ιππωτών θα γίνει, των Ναϊτών Ιππωτών, θα γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα επιτρέπει την περιορισμένη καλλιέργεια και κατοχή κάναβης για προσωπική χρήση. Ο σχετικός νόμος αναμένεται να υπερψηφιστεί σήμερα το απόγευμα. Παρόμοια σχέδια, να πούμε ότι είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο το Λουξεμβούργο, αλλά το κοινοβούλιο του δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως για την υιοθέτηση του μέτρου, ενώ η κατοχή και καλλιέργεια κάναβης είναι ανεκτή τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ολλανδία και φυσικά στον Καναδά. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ενήλικες στη Μάλτα θα επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους μέχρι και 7 γραμμάρια κάναβης και να καλλιεργούν στο σπίτι τους έως 4 φυτά για προσωπική χρήση με βάση την νομοθεσία, την οποία προώθησε το Εργατικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Αμπέλα. Ήρθε η ώρα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, που θα μας δώσει την εικόνα από τις διεθνείς αλλά και την εγχώρια χρηματαγορά, καθώς βεβαίως και για τις τιμές του πετρελαίου και των πολυτίμων μετάλλων. Παντελή, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε επιφυλακτικές κινήσεις στις αγορές, γενικότερα εν μέσω εξάπλωσης της παραλλαγής όμικρον, αλλά και επειδή, όπως λέγαμε και χθες, οι επενδυτές περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα, παράλληλα με την επιτάχυνση του πληθωρισμού στις μεγάλες οικονομίες. Είναι τα δύο βασικά έτσι αγκάθια για τους επενδυτές αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουμε μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ενισχύονται ελαφρώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, υποχωρούν τα πολύτιμα μέταλλα και έχουμε ανάκαμψη του ευρώ στην αγορά συναλλάγματος. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στα τρία κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στη Φραγκφούρτη, στο Παρίσι και στο Λονδίνο, έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 με οριακές απώλειες 0,04%, οριακά κέρδη 0,05%, έχει ο CAC 40 στο Παρίσι και μικρή άνοδο 0,42% έχει ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αντίθετα, έχουμε απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ο γενικός δείκτης είναι στις 882,34 μονάδες και υποχωρεί κατά 0,63%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Lambda Development υποχωρεί κατά 2,93%, η Jumbo έχει πτώσει 2,20% και η ΔΕΗ απώλειες 2%. Ελβάλ Χαλκόρ με πτώση 1,97% και η Έκτερνα με απώλειες 1,95%. Στον αντίποδα τώρα έχουμε Ελληνικά Πετρέλαια με κέρδη 1,53%. Η 3Y ενισχύεται κατά 1,26% και η Τέρνα Ενεργειακή κατά 1,03%. Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1310, το ευρώ με το γεν στα 128,42 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8535 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 113,56 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3247 δολάρια. Και στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων έχουμε το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου αυτή τη στιγμή στα 71,06 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 74,10 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός κινείται στα 1.784 δολάρια ανά ουγγιά και είναι στα 22,13 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Επίσης. Και βέβαια να εκφράσουμε και εμείς τη θλίψη μας για τον χαμό του καλού συναδέλφου Γιώργου Τράγκα, εμπειρότα του δημοσιογράφου, ο οποίος υπέκυψε στον κορονοϊό, ήταν ανεμβολίαστος και την είδηση τη μεταδίδουν και τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, επισημένοντας ότι ο θάνατός του ρίχνει περισσότερο φως στο ζήτημα των ανεμβολίαστων στην Ελλάδα και αναφέρει επίσης ότι ο γιατρός του του είχε απευθύνει πάμπολες εκκλήσεις προκειμένου να εμβολιαστεί, καθώς είχε και υποκείμενο νόσημα. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν συγχωρεί κανέναν και εξακολουθεί να θερίζει ανθρώπινες ζωές. Ένα μεγάλο αντίο από εμάς στον Γιώργο Τράγκα, με τον οποίο είχαμε δουλέψει κιόλας παλιότερα σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουμε θίξει και χτες και σήμερα στην Γεώπολη είναι οι πρωτοφανείς ανεμοστρόβιλοι, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο πάνω από 100 ανθρώπων σε 6 αμερικανικές πολιτείες, κυρίως στο Κεντάκι, και βεβαίως υπάρχουν και δεκάδες αγνοούμενοι. Τι είναι όμως αυτοί οι ανεμοστρόβιλοι οι οποίοι έπληξαν 6 αμερικανικές πολιτείες, μάλλον σε μία περίοδο που δεν συνηθίζεται. Θα συζητήσουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Θοδωρή Κολυδά, είναι διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΗ. Νομίζω, Θοδωρή, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, είμαστε 25 χρόνια φίλοι.
Πάντοτε, υγός και χρησιμοποιείται πληθυντικός, θα είναι απλά και μόνο ευγενίας.
Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε λίγο αυτό το φαινόμενο, το οποίο, όπως μου έλεγες και εκτός αέρα, βρήκες μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία λέει μεταξύ άλλων τι.
Λοιπόν, όχι μόνο τι λέει η έρευνα, σε γενικές γραμμές, γιατί καμιά φορά μας ξεφεύγει. Λέμε ανεμοστρόβιλος, λέμε σύμφωνας, λέμε τορνέιτο κτλ. Ας ξεκαθαρίσουμε, παρότι δεν θα κάνουμε βέβαια μέσα από το ραδιόφωνο ένα μάθημα μετεωρολογίας, πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές ο ανεμοστρόβιλος συγχέεται με το σύμφωνα, με το τορνέιτο. Ήταν τορνέιτο λοιπόν αυτά στην Αμερική.
Τυφώνες δηλαδή, ακριβής μετάφραση είναι τυφώνα.
Είναι αποτελέσματα των τυφώνων ακριβώς. Δηλαδή, ο σύμφωνας είναι πολύ μεγάλης έντασης από τον ανεμοστρόβιλο. Και μάλιστα το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος δημιουργίας του, είναι ότι δημιουργείται από το σύννεφο και κατεβαίνει προς τα κάτω. Ενώ αντίθετα ο ανεμοστρόβιλος ξεκινάει από κάτω και βλέπουμε μάλιστα πολλές φορές ανεμοστρόβιλους σκόνης, τα Dust Devil που λένε στην Αμερική, τους διαβόλους σκόνης, να στροβιλίζεται και να ανεβαίνει από την επιφάνεια του εδάφους, είναι που ανεβαίνει προς τα επάνω. Υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα, εδώ πέρα πραγματικά είχαμε οικογένειες, ας το πούμε, από τορνέιτο που επηρέασαν την Αμερική, είναι πράγματι, δεν είναι υπερβολή, όντως είναι εκτός εποχής.
Και μάλιστα σε διακόπτω και χίλια συγγνώμη γι' αυτό, βλέπω ότι όλα τα μέσα, τα αγγλικά, τα αμερικανικά, κάνουν λόγο για ιστορικό φαινόμενο.
Είναι ιστορικό, επειδή το μελέτησα και μάλιστα το κοίταξε όλο το βράδυ, δηλαδή το μελέτησα, είναι ιστορικό και θα πούμε αν έχουμε χρόνο. Ως προς τη διαδρομή που κατέγραψε αυτή η οικογένεια των τορνέιτος, που διήγησαν απόσταση 400 χιλιόμετρων. Το προηγούμενο ρεκόρ, και όπως ξέρεις έχω πολύ έτσι σε αυτά τα πράγματα τα παρακολουθώ πάρα πολύ καλά, ο προηγούμενος μεγάλος, ας το πούμε ανεμοστρόφιλος, να, γιατί έχω ανεβάσει και υπάρχει ένα άρθρο, έχω ανεβάσει στην ιστοσελίδα μου, στο kolidas.eu, και να, τώρα το είδα, έχω κάνει και εγώ το λάθος και λέω ο ανεμοστρόφιλος του 1925. Είναι λάθος, το τορνέιτο του 1925 ήταν το πιο θανατηφόρο. Και αυτό είχε κάνει κατά 30 περίπου χιλιόμετρα απόσταση μικρότερη από ότι το τωρινό. Άρα εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ένα νέο ρεκόρ. Εκείνος βέβαια η σειρά από τα τορνέιτος του 1925 είναι ο πιο θανατηφόρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 600 άτομα. Αλλά βέβαια να πούμε και να σημειώσουμε 695 μάλιστα για την ακρίβεια, ενώ το πιο ισχυρό τέτοιο σύμπλεγμα καταιγίδων ήταν στο Μπαγκλαντές στις 26 Απριλίου του 1989. Χάσα τη ζωή τους 1.300 άτομα. Τώρα, η περίοδος είναι παράξενη θα λέγαμε, γιατί βρισκόμαστε στο Δεκέμβρη και η περίοδος τους είναι συνήθως από τον Απρίλιο περίπου μέχρι τον Ιούλιο το μέγιστο που παρουσιάζουν τα τορνέιτος αυτά, τα οποία ένα αντίστοιχο θα λέγαμε σε μικρότερο βαθμό. Πάντως είχαμε και πέρσι και στην Ελλάδα αυτό που στο Νέο Ηράκλειο σήκωσε, έκοψε δέντρα και τα κατέστρεψε και πέρασε μέσα από την Αθήνα. Ήταν λοιπόν μια τέτοια περίπτωση, ήταν όμως ένα και μοναδικό. Ενώ εδώ πέρα είχαμε μεγάλη σειρά από τέτοιους ας το πούμε ανεμοστροβίλους για χάρη νεφωνίας τώρα. Τώρα γιατί δημιουργούνται, πολύ απλά. Η δημιουργία είτε στην Αμερική είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού οφείλεται στην υψηλές θερμοκρασίες και στην υγρασία, που όταν υπάρχει σε μία περιοχή και έρθει αντίθετα μία ψυχρή μάζα από τα βόρεια συνήθως πλάτη, από τον Καναδά, μπει στις κεντροδυτικές περιοχές της Αμερικής, έρχονται σε αντίθεση δύο αέριες μάζες με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και ας το πούμε ανακατεύεται πολύ η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αν έρθουν οι πολύ ψυχρές και ξηρές μάζες από τα βόρεια και συναντήσουν τις θερμές και υγρές, είναι ότι συμβαίνει αντίστοιχα και σε εμάς στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα με τα μπουρίνια στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται μια έντονη ανάδευση στην ατμόσφαιρα, και να φανταστούμε τώρα ότι έχουμε ένα ποτήρι νερό. Αν στο κάτω μέρος βάλουμε ζεστό νερό και από πάνω ρίξουμε κρύο, τότε τι θα κάνει απότομα? Το κρύο θα θέλει να κατέβει βία προς τα κάτω και το θερμό από τον πάτο που βρίσκεται στο ποτήρι να ανέβει προς τα επάνω.
Πολύ ωραίο παράδειγμα.
Ανακατεύεται λοιπόν έντονα η ατμόσφαιρα, δημιουργούνται αυτά τα καταιγιδοφόρα σύννεφα και ταξιδεύουν γρήγορα τις μεγάλες αποστάσεις. Εδώ όμως γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί στην ουσία έχουμε από τη δυτική μεριά τα βραχώδη όρη, τα απαλάχια από την ανατολική μεριά και τις πεδιάδες στο κέντρο της Αμερικής. Οι ψυχρές λοιπόν μάζες από τον Καναδά βρίσκουν ένα πέρασμα πολύ εύκολο και γρήγορο και διέρχονται και κατεβαίνουν προς τα κάτω και εισβάλλουν απότομα στην Αμερική. Ναι. Συναντάνε λοιπόν αυτές τις υγρές μάζες και δημιουργείται αυτή η κατάσταση.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Θοδωρή, εκτιμάς ότι αυτοί οι ανεμοστρόβιλοι σχετίζονται με την κλιματική κρίση? Γιατί έχουν γραφτεί πολλά γι' αυτό, δεν κατάφερα να βγάλω κάποιο ξεκάθαρο συμπέρασμα. Άλλοι λένε ότι ναι, άλλοι όχι.
Καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη, ο Γενσίνη, όντως έκανε αυτή τη δήλωση. Δηλαδή είπε καταρχάς ότι είναι πολύ παράξενο το φαινόμενο, και εξήγησε ότι οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες και στην αυξημένη υγρασία, και είπε ότι είναι πολύ πιθανό, θα ερευνήσουμε, λέει, αν οφείλεται όντως την κλιματική αλλαγή. Όμως η ιστορία είτε της Αμερικής είτε της Ινδίας είτε του Πακιστάν είτε σε άλλες περιοχές αποδεικνύει ότι συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Το ότι είναι εκτός εποχής μας παραξενεύει, όντως. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο και η βιαιότητα. Αλλά βέβαια τώρα είδαμε ότι σπάσαν τα ρεκόρ των εποχών στο ταξίδι, στο μακρινό τους ταξίδι. Και αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Μπορεί και να είναι η κλιματική αλλαγή, κανένας δεν λέει φυσικά, και είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο. Όλα αλλάζουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι τώρα καταφέρνουμε και μετράμε με πολύ ακρίβεια και ποιες διαδρομές μπορούν να κάνουν οι ανεμοστρόβιλοι και το πόσο έχουμε, δηλαδή, καλύτερα μετρητικά μεγέθη. Ακριβώς.
Μάλιστα. Θοδωρή, εφαρμόζοντας την παροιμία την κερκυραϊκή, αφέντη είσαι που σορθός, βάλε και νερό να πιω, θα μας πεις τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Πότε θα χτυπήσει και...
Αυτό στο τέλος της εβδομάδας ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
Ναι, τα υπάρχοντα στοιχεία, ναι.
Φαίνεται ότι καταρχάς τώρα τούτο εδώ που δίνει, εξακολουθεί και δίνει αρκετές χιονοπτώσεις στα βόρεια και της Αττικής και στην Εύβοια, ναι, σε ορεινά βέβαια, σε ορεινές περιοχές, υποχωρεί πρόσχερα, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, και έρχεται ένα άλλο από το Σάββατο το απόγευμα προς την Κυριακή, για το οποίο περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Θα πρέπει να σου κλείσω μόνο το τηλέφωνο, γιατί έχω να απαντήσω σε ένα άλλο.
Ναι, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε για τους ανεμοστρόβιλους. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ελληνικής. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον κουμπάρο μου τον Χρήστο, ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη εδώ και 35 χρόνια. Ήταν ένα τραγούδι αγαπημένο μας όταν ήμασταν νέοι. Χριστάρα, για σένα το τραγούδι. Better. Psycho Killer λοιπόν από τους Talking Heads. Τώρα να δούμε ένα θέμα που έχει ξεσπάσει, ένα σκάνδαλο, ένα επεισόδιο σοβαρό που σημειώθηκε στην Ιταλία, καθώς οι αρνητές του κορονοϊού αποδεικνύονται επικίνδυνοι ακόμη και για τους δημοσιογράφους. Τι συνέβη λοιπόν? Στην Ιταλία έχει προκαλέσει σάλλο η περιπέτεια της απεσταλμένης της δημόσιας τηλεόρασης, της ΡΑΙ. Η Λουτσία Γκοράτσι είναι από τις πλέον επιφανείς δημοσιογράφους της γειτονικής μας χώρας, η οποία προσπάθησε με το συνεργείο της να πάρει συνέντευξη από την αντιεμβολιάστρια Ρουμάνα γερουσιαστή Ντιάνα Ιβανοβίτσκι Σοσοάκα. Όπως δείχνουν οι εικόνες που μετέδωσε στο πρώτο κανάλι της ΡΑΙ, στην Γκοράτσι και στο τηλεοπτικό της συνεργείο, επιβλήθηκε στέρηση της ελευθερίας τους επί 8 ώρες έπειτα από συνέντευξη με τη συγκεκριμένη γερουσιαστή, γράφει η La Repubblica. Η δημοσιογράφος προσπάθησε να κάνει τη δουλειά της, δηλαδή να θέσει ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας στη Ρουμανία και με την κατάσταση στα νοσοκομεία και τις μονάδες εντατικής θεραπείας μιας Ρουμανίας, η οποία έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων στον πλανήτη, περίπου 3 στους 4 είναι ανεμβολίαστοι. Τι συνέβη λοιπόν? Η γερουσιαστής ξαφνικά έκλεισε την πόρτα του γραφείου, κλείδωσε την Γκοράτσι και κάλεσε την αστυνομία. Αφού η δημοσιογράφος υποβλήθηκε σε σωματικό έλεγχο αλλά και ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγο της Σοσοάκα, αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από 8 ώρες χάρη στην παρέμβαση της Ιταλικής πρεσβείας. Η Ιταλίδα δημοσιογράφος δήλωσε ότι η αστυνομία δεν την προστάτεψε όπως όφιλε για να μπορέσει να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ της, το οποίο πάντως προβλήθηκε πανηγυρικά χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΡΑΙ. Τώρα εδώ στην Κατερίνη, στις φυλακές Λάρισας, οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες στα δικαστήρια Κατερίνης για την υπόθεση αρπαγής του Διευθυντή Γυμνασίου του Αιγινίου Πιερίας την περασμένη Παρασκευή από μέλη της αυτοαποκαλούμενης ομάδας θεματοφύλακες του Συντάγματος. Το μέτρο της προσωρινής κράτησης αποφασίστηκε για ένα 68χρονο και δύο 40χρονους άνδρες, στους οποίους η δικογραφία καταλογίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τέλεση της αρπαγής. Ανάμεσά τους είναι ο φερόμενος ως ενορχιστρωτής του επεισοδίου, αλλά και εκείνοι που φαίνεται να φόρεσαν τις χειροπέδες στο διευθυντή πριν τον μεταφέρουν δια της βίας στο κοντινό αστυνομικό τμήμα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανεμβολίαστους οι οποίοι τηρούν τα μέτρα, αλλά αυτό το πράγμα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω τουλάχιστον ως φασιστική, ακραία ενέργεια απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να βοηθήσουν την πανδημία να μην διαδοθεί. Και είναι γνωστό ότι τα σχολεία είναι ένας χώρος που είναι επικίνδυνο να διαδοθεί η πανδημία. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Τα παιδιά μπαίνουν μόνο με μάσκα μέσα, όλοι χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά και είναι απαράδεκτο αυτόκλητοι τσαμπουκάδες, ας μου επιτραπεί ο όρος, να προβαίνουν σε τέτοιες αδιανόητες πραγματικά ενέργειες. Και καλώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, τους τρεις τους κλείσανε φυλακή. Let it play on, let it play on, let on, and on, and on. Και καθώς βεβαίως η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες οπισθοδρομούν στο ζήτημα του ανοίγματος λόγω της νέας παραλλαγής όμικρον, ταυτοχρόνως συνεχίζονται επιφυλάξεις επιστημόνων για το αντιϊκό χάπι της ΜΕΡ κατά του κορονοϊού, μεταξύ των οποίων για πιθανές γενετικές μεταλλάξεις. Σύμφωνα λοιπόν με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, ορισμένες εργαστηριακές μελέτες παρέχουν ενδείξεις ότι το χάπι Μολνουπιραβίρ της ΜΕΡΚ κατά της COVID-19 μπορεί να προκαλέσει σφάλματα στο γενετικό DNA, κάτι που θεωρητικά τουλάχιστον θα μπορούσε να βλάψει ένα αναπυσσόμενο έμβριο, τα γενετικά κύτταρα ή και τα παιδιά. Από την πλευρά της, η Αμερικανική Φαρμακοβιομηχανία επιμένει ότι σύμφωνα με τις δικές της μελέτες δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως το χάπι της προκαλεί μεταλλάξεις του DNA. Πάντως, ορισμένοι επιστήμονες συνεχίζουν να γύρουν ανησυχίες για την πιθανότητα το φάρμακο να προκαλεί όντως αυτές τις μεταλλάξεις, σύμφωνα με τα όσα γράφουν σήμερα τόσο η Times της Νέας Υόρκης όσο και το περιοδικό Nature.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ήρθε η ώρα, όπως κάθε τέτοια ώρα, στις 4 παρα 5 η Γεώπολης να σας ενημερώσει με τη βοήθεια της συγκοινωνολόγου κυρίας Ελένης Αντωνίου για το τι κατάσταση επικρατεί σήμερα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Πολύ δύσκολη σημερινή ημέρα στους δρόμους της Αθήνας. Καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές, βλέπουμε ότι η κατάσταση στους δρόμους χειροτερεύει και όλα αυτά σε συνδυασμό με την σημερινή κακοκαιρία δεν βοηθάει καθόλου. Τώρα, πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση έχουμε στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από τη συμβολή με την Πειραιώς μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από την Κηφισιά στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Επίσης, προβλήματα έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στα δηληστήρια, όπως και στην Αττική Οδό στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας στην Άνοδο. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα μέχρι την Κοκκινοπούλου, καθώς και η Κηφισίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και το Μαρούσι, τμηματικά με σοβαρές καθυστερήσεις των 25 λεπτών στην Άνοδο και 20 λεπτών στην Κάθοδο. Επίσης, καθυστερήσεις έχουμε και στη Μεσογείο, από τον πύργο των Αθηνών μέχρι το Χολαργό και στα δύο ρεύματα, αλλά και στο ύψος του Σταυρού. Στο κέντρο, τώρα, μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Σταδίου, στη Βασιλείος Γεωργίου, στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη από το ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρονα και η λεωφόρος Ποσειδώνος και Βουλιαγμένη στο ύψος του Αλίμου. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Καθυστερήσεις απλά παρατηρούνται στο κέντρο, στην οδό Καρατάσου και στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στην κάθοδο της Μοναστηρίου και έπειτα στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη. Ήθελα να πω σήμερα επίσης ότι ξεκινάει από αύριο Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου, η εμπορική λειτουργία της επέκτασης του τραμ προς Πειραιά, που περιλαμβάνει τη λειτουργία 11 νέων στάσεων. Οπότε τώρα έχουμε δύο γραμμές τραμ, την 6 και την 7. Και να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει και διεξάγεται μια ενδιαφέρουσα έρευνα του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μεσόγειου Πολυτεχνείου. Στο site της... Ναι. Το site της ertnews.gr, όποιος θέλει μπορεί να το συμπληρώσει σχετικά με τις προτιμήσεις των Αθηναίων για τις μεταφορές.
Ήταν η κυρία Ελένη Αντωνίου, η συγκοινωνιολόγος μας. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολη έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τους ήχους και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
how far.